God dag. De lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i København og faktisk i hele København, i hele Danmark. Vi sender hver dag, næsten med undtagelse af lørdag, hver dag mellem 18:30 og 20. Vi sender på dansk, på hebraisk, på jiddisch. Vi sender musik, vi sender kulturprogrammer. Mit navn er Miriam Schechter. Jeg er jeres vært i dag. Og i studiet har jeg Abraham Kopenhagen til at hjælpe mig. Jeg har på programmet til jer i dag. Der er nogle betragtninger over den udstilling, der hedder Breaking the Silence. Jeg har nogle kommentarer til den svenske hets mod Israel. Derefter har jeg et interview med Dr. Fil Christian Hvid om den tid i København, hvor det handlede om kunstkapital, medier, alt med udgangspunkt i hans bog om C.L. David. Og derefter et interview med kunstmaleren Pamela Silva i anledning af hendes meget roste udstilling af akvareller i Galleri Sulegård i Lunager på Fyn. Hun er israelsk kunstner, og det er jo ikke så tit, vi ser israelske kunstnere her i Danmark. Så det synes vi, vi vil gerne fortælle jer om. Vi siger velkommen til Radio Shalom. ויום יצמח מתוך סופה גועשת הלוואי ולא תאבד לעד המתנה הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב הלוואי הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן הלוואי ויתמזגו מזרח הלוואי, הלוואי, ונחדש ימינו כאן כקדם. ולא יישא עוד גוי אל גוי חרב הלוואי ולא ננטוש את דרך התקווה הלוואי ואהדם יהיה רחום בדרך הלוואי שיש סיכוי אחד לאהבה הלוואי שלא יכאב ואיש אחיו יאהב הלוואי, הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב הלוואי, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם הלוואי ויום יצמח מתוך סופה גועשת הלוואי ולא תאבד לעד המתנה הלוואי שהמדבר יצמיח חסד דשא הלוואי ועוד נשר בצל התאנה הלוואי שלא נכרח ואיש אחיו יאהב הלוואי, הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב הלוואי, הלוואי ונחדש ימינו כאן
Det er nats ruf, der synger Halivai.
Halivai, שלא נכאב, ואיש אחיו יאהב. Halivai, Halivai, ויפתחו שוב שערי גן עדן. Halivai, ויתמזגו מזרח ומערב. כאן לבית, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם.
Om 14 dage cirka fejrer vi jyder det nye år, det jødiske nytår. Vi begynder med den første Elul, den dag i måneden Elul, som bringer os tættere og tættere på nytår. Vi tager os tid til at tænke over vores indstillinger og handlinger fra det forgangne år, med en beslutning om at rette op på de fejl, som vi har måttet begå. Vi giver os mere tid til at spekulere indad, vi begynder at være mere introverte. Vi giver mere til velgørenhed. Vi bruger mere tid på at studere Torah, skrifterne. Det er altså en begyndelsen med forberedelserne på den dag, hvor vi så siger til os selv, nu vender vi et nyt blad. Nu kommer der et nyt år med frisk perspektiv, fornyet. Fornyelse i hjertet. Det kom jeg til at tænke på, da jeg læste, at nu kommer der en udstilling til Danmark, som er blevet tilrettelagt af Breaking the Silent. En israelsk udstilling, bragt af Folkekirkens Nødhjælp, blev vist i Øksnehallen i København. En udstilling, som kritiserede meget stærkt den israelske hær på Vestbredden. Det er en kontroversiel udstilling, det er en kontroversiel emne, fordi det berører også pressens etik, pressens holdning. Den berører den enkelte israelske soldats holdning, og de to repræsentanter for den gruppe, der kalder sig Breaking the Silent, gjorde i hvert fald deres bedste ved at kaste mudder på staten Israel, på Israels hær, på de israelske soldater, på befolkningen generelt. Og gang på gang, da de præsenterede udstillingen og sig selv, og forklarede de lytterne, der var til stede, hvor jeg var den dag, hvorfor de rejser rundt med den udstilling, og hvad de vil med det, at de vil som en ikke andet, end at bare vise den rene sandhed. Men sandhed, som vi ved alle sammen, kan jo fordrejes og forenkles, og tages ud af sammenhæng, og derved faktisk ikke fortælle sandheden, men også være en dag, også fortælle nogle ting, der ikke er sandhed. Jeg skal ikke tage til forsvar handlinger, der er forkerte, som soldater gør, som krig gør, som gøres mod mennesker, der er uskyldige. Slet ikke. Jeg vil til enhver tid forsvare retten til at være fri, retten til at være et frit menneske. Og jeg vil til enhver tid forlange af en stat at handle etisk og korrekt. Så der, hvor der er noget at kritisere, der tillader jeg mig selv at kritisere højt og larmende. Men det, der gør ondt, det er, når der kommer nogle mennesker, som tager ting ud af sammenhæng og ikke fortæller hele baggrund og ikke redegør for, hvad det egentlig det drejer sig om. Jeg er anden generations Holocaust survivors, overlevende. Jeg er den, der har på egen krop følt sten, der bliver kastet på mig i Polen, fordi jeg er jøde. Israel for mig er et hjem, det er ikke et land alene. Så når der kommer to unge mænd, som har fået en opvækst i Israel, og som har fået alt det, ungdommen får, og som de optager som, og opfatter som en selvfølgelighed, og kan stå mudder på en stat, der har i 60 år kæmpet mod en fjendtlig nabo, altså alle naboer, ikke bare en, som hver dag er en overlevelse. Når det bliver vist på den måde, det bliver vist, så er det som at få en kniv i maven. Det gjorde ondt. Ikke at man viste mig nogle ting, som kunne være sandhed, men at man fordrejede og kastede mudder. Og oven på det oplevede, hvor pressen klappede i hænderne og sagde, nå, kan I så se, hvad vi sagde? Og så kommer en anden ting. Der kommer et svar fra ambassadøren. Er den sendt på nettet? Nej. Inde i en hjørne kan man læse, hvor mange læser. Jeg håber mange, for der bliver redegjort for den retfærdighed, som Israel prøver at, eller er med til at gennemføre, hvis der bliver gjort noget forkert med Herren. Soldaterne, som har begået ulovligheder, får hårde straffer, lange fængselsstraffe. Alt i Israel må debatteres. Der er fri debat. Man kritiserer på livet løs. Man hakker på hinanden på livet løs. Dem, der følger Israels presse, ved, at den er åben, den er kritisk, den er skånselsløs. Så hvorfor hisser jeg mig sådan op? Hvorfor er det, at jeg synes, at det, der foregår, er så slemt? Fordi endnu en gang oplever jeg en anti-israelsk og anti-jødisk stemning i pressen, i medierne, i fjernsynet. Endnu en gang så oplever jeg, at det er en stor pære af vælling. Er der en chance, så bliver der altså hakket ned. Jeg er ked af det at sige, at det er ikke på den måde, jeg tror på, at freden vil opnås. Det er ikke ved at komme med ensidige udfald, uafhængig af den rigtige sammenhæng, hvordan tingene er. Jeg drømmer om fred. Jeg drømmer om samme eksistens, der er til gavn for alle. Men når jeg går ud af sådan en udstilling, når jeg går ud efter at have hørt i par timer på de to repræsentanter for Breaking the Silence, så er jeg meget bedrøvet. Og tanken og håbet om, at vi får fred, den er endnu mere i fjern, end den har været. Og hvor vil jeg dog ønske mig i det nye år for os alle sammen, at det var fred, og at der var håb.
דמיין עולם בלי פחד, עולם ללא שנאה, שבו נחיה ביחד, עולם של אהבה, נבנה עתיד לשנינו באותו מקום. הדיכורון, וואו וואו, מתחקק כל לחלם, רמי לתמן עליון, מסלם פי עד אלקום, הומה מרור הלאה, סלם פי כולם כאן. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one.
En artikel i den svenske avis Aftonbladet har skabt rimelig meget forår, må man sige. Det handler om en artikel, som fortæller, at israelske soldater i Gaza har stjålet organer fra døde palæstinensere. Ja. Svenskerne blæser det stort op. Israel gør det også med stor harm og forstående irritation og forarvelse. For hvad er det faktisk, denne artikel gør? Det er faktisk den værste antisemitiske propaganda, som kan sammenlignes med de værste gamle russiske, polske, tyske antisemitiske propagandabegivenheder. Endnu en gang så spilles det på de antisemitiske fortællinger, at jøder spiser børn og drikker deres blod til påske. Der spilles på, at jøder, de simpelthen, de udnytter der, hvor de kan, dem der ikke er jøder. Denne artikel er blevet bragt på højeste plan til en stor konflikt mellem Israel og Sverige. Svensk udenrigsminister har aflyst sit besøg i Israel. Israel beder Sveriges premierminister om at komme med en officiel undskyldning, det ønsker Sverige ikke at gøre. Kold luft mellem de to lande. Og jeg håber, det på en eller anden måde løses. Men det vækker nogle helt andre spørgsmål om det etiske i aviserne i at gøre det, de gør. Skrive artikler, fortælle nogle ting, uden at undersøge, uden at gå i dybde, uden at gøre håndværket, ikke at bruge et håndværk, journalistisk håndværk, som man skal. Hvem er det, der betaler? Det gør de mennesker, som alligevel gerne vil leve et fredeligt liv, sameksistens måske med nogen, som er svære at leve med. Der er mange, mange hindringer i vejen for fred. Hjælper sådan en artikel? Nej. Er der grund til at puste ild til sådan et had? Nej, mener jeg. Endnu en gang i hjertesuk. Jeg ønsker virkelig til det nye år. Jeg ønsker bare med fred. Lad mig være lidt i fred.
בים הרוגע השמש שוקע למי מתגעגע לי ולך, לי ולך, לי ולך כעוד מתלקח עולה הירח למי הוא זורח לי ולך, לי ולך, לי ולך כאן שנינו לבד עושים יד ביד בשביל שנורא לי ולך, לי ולך, לי ולך סוגרת עלי הכותרת לי ולך, לי ולך, לי ולך ברוח של ערב אומה בצמרת למי היא מזמרת לי ולך, לי ולך, לי ולך כאן שנינו לבד יד ביד בשביל שנועד לי ולך, לי ולך, לי ולך. בשביל שנועד לי ולך, לי ולך, לי ולך.
Ja, inden vi går videre med de sidste to indslag i radioen i dag, så vil jeg lige minde jer om, at I lytter til Radio Shalom, at vi sender hver dag med undtagelse af lørdag, hver dag mellem 18.30 og 20. I kan ringe til os. Vi har telefon 35 85 86 11. I kan også skrive til os på vores mail info@radioshalom.dk. Og så kan I læse alt om os på vores hjemmeside, som hedder www.radiosalom.dk. Inden vi går videre med Christian Witt, vil jeg lige sige tillykke, tillykke på grund af din fødselsdag den 1. september, hvor du fyldte 80. Tillykke med den runde dag og bis hintet und zwanzig, som vi siger.
רק תפילה אשא, או אלי, אלי, שהשמש תעבור עליי, ותראה לי שוב את משולי. או אלי, אלי, רק תפילה אשא, שהשמש תעבור עליי, ותיקח אותי אל המסע. שוב אל זאת הארץ, ואם אפשר שוב בדרכים, האם כקדם יכירוני האנשים והפרחים. רק תפילה אשא, או אלי, אלי, שהשמש תעבור עליי, ותראה לי שוב את משולי. השמש תעבור עליי, ותיקח אותי אל המסע.
ונותרנו מעט מרבים שאינם כבר ביניהם.
byder velkommen til dig, Christian Witt. Velkommen til Radio Shalom. I dag skal vi tale om kunst og kapital og sammenhængen om kunst, kapital, journalistik, jødisk liv i København omkring 1920-30 og mere. Og udgangspunktet har været din bog, En portræt af C.L. David. Christian Witt, jeg vil lige introducere dig lidt for vores lyttere. Du er historiker, doktor fil, tidligere folketingsbibliotekar og anmelder ved Berlingske Tidende siden 1960. Du har et omfattende historisk forfatterskab bag dig. Blandt andet afhandling om udvandringen fra Danmark i 68-14, flugten til Amerika, de kulturel-historiske studier, pynt på Gesimsen og det politiske portræt i Danmark, biografien Edvard Brandes. En radikal blæksprutte. Senest udkom så Københavns Rådhus, bygningen og dens indre liv i 100 år, Paris fra barrikade til boulevard, og så Europa 100 år, 1000 års historie. Og så det sidste her, kunst og kapital, portræt af C.L. David og hans verden. I juni åbnede Davids samling, og der har vi her i studiet lavet et stort interview med Davids samlings direktør, Kjeld Folsak. Og vi lavede et indslag også om den specielle vinkel om København, set ud fra C.L. Davids person. Og nu vil jeg meget gerne have dig i samtale her omkring en anden vinkel, som tager mere udgangspunkt i samtiden, som generelt betragtet, og de aspekter, som har med det økonomiske, med det politiske, med pressens rolle dengang, og så måske kan vi føre nogle paralleller til i dag. Det, jeg godt kunne tænke mig måske at begynde med, det er ligesom baggrund for C.L. David, hele stamtavlen. Fortæl lidt om den baggrund.
Ja, han hed jo David, som er et godt jødisk navn, og det går tilbage til hans oldefar, som i 1790'erne kom til København, ligesom mange andre unge jøder, Emil Nathansen og andre, som gjorde en karriere i København. Josef David gjorde virkelig også karriere, blev en meget, meget velhavende mand. Han købte det hus i Kronprinsessegade, som var fuldstændig nybygget, der hvor Davids samling endnu findes i dag. Han byggede Søholm, det lille fornemme palæ nede ved Emdrup Sø, og han blev virkelig velhavende. Han fik to sønner og fire døtre. De fire døtre blev gift alle mulige steder i Europa. Den ene af de to sønner der blev en meget fremtrædende dansk politiker, men ganske i modsætning til jødedommen og hans baggrund der. Han lod sig døbe, og det var blandt andet for at få et professorat i nationaløkonomi i København, så blev han nødt til at, ellers kunne man ikke som jøde få en offentlig stilling. Hans søn igen giftede sig uden for det jødiske miljø og var ingeniør. Han var C.L. Davids far, så C.L. David selv var uden tvivl knyttet til det jødiske miljø, sådan set. Men han var ikke jøde selv. Han var kun kvart. Undskyld. Men han havde selvfølgelig en vis tilknytning inden for sagførerstanden, eller hvor i det københavnske kultur, til mange jødiske kredse.
Da vi talte sammen før udsendelsen, så nævnte du også, at det jødiske miljø i København meget var præget, mange jødiske familier prægede det finansielle verden i København på det tidspunkt der.
Ja, og det hænger sammen med den historiske udvikling. De første jøder, der kom til Danmark i 1600-tallet, de levede som guldsmede og som pengehandlere og så videre. Der var altså utrolig mange ting, de ikke måtte. De måtte kun handle inden for ganske bestemte områder. For eksempel tobakspilleri. Det var et nyt område, det der med at ryge. Så det kunne man godt lade udlænding varetage. Så derfor er mange jødiske familier jo gået ind i den slags industrielle områder, eller som vekselerer. Jeg mener, de blev bragt derhen af den danske lovgivning, den danske konges for godt befindende om, hvad han synes nu, jøder og andre mindretal i Danmark måtte bestille for ikke at genere danskerne.
Altså Hirsbrungsfamilien, som havde med tobak at gøre, og Levin og Henrikes og Balin og så mange andre, som havde med finanser at gøre.
Ja.
Vi kommer unægteligt også ind på en anden person, som har med finanser at gøre, det er Glückstadt.
Ja.
Men lad os inden da lige tale lidt om Davids position som højesteret sagfører.
Ja, altså, han ville være advokat og var sådan en rigtig UG-dreng i skolen og på universitetet. Han gennemførte studiet meget, meget hurtigt, fik præg, altså meget høj, og blev så advokat eller sagfører til det dengang. Og i løbet af nogle forskellige forberedelsesår som sagførerfuldmægtig, kunne han indstille sig til højesteret, og han blev sådan meget ung. Højesteretssagfører var meget enestående. Det var kun en, som var yngre end ham som højesteretssagfører. Det var Alberti, den svigagtige justitsminister på samme tid.
Som højesteretssagfører, så havde han jo adgang til de mest indflydelsesrige familier eller virksomheder i Danmark. Og han tilhørte, kan jeg så forstå på dig, mere aristokratiet eller upper class, mere end borgerskabet. Men han brugte sin position også som sagfører til at gå ind og være både i bestyrelser og skabe virksomheder.
Ja, ja. Ja, ja. Nu må man jo sige, at en sagfører kommer til at føre sager for alle mulige mennesker. Og for at blive højesteretssagfører, så skal man føre tre prøvesager. Og nogle af de tre prøvesager, det var nogle højst tvivlsomme transaktioner, hvor han skulle forsvare forskellige forbrydere, hvor man skulle have en ny strafudmåling. Så sådan en advokat kommer jo til at dømme i mange, mange sager, og kommer til at kende samfundet fra top til bund, ikke? Også de gemene forbrydere skal der jo en højesteretssagfører til at forsvare i højesteret.
Men vil du betegne ham som en rigtig københavner?
Absolut. Absolut.
Selvom han tilhørte den øverste lærer.
Men også de øverste i København er københavnere med K, og han rejste ikke så forfærdeligt meget. Og hvis han rejste, så var det altid for at købe kunstgenstande udlandet.
Det kommer vi også tilbage til.
Ja.
Men nu når vi taler om hans position som højesteretssagfører, så kommer vi nemlig til at også tale om personen lidt. Hans karakter. Du giver meget, meget, på en meget fin måde, virkelig fascinerende måde, nogle stikord til hans personlighed. Prøv lige at skitere, ja, hvordan han var.
Altså, han er præget af, at han blev faderløs meget tidligt, og han havde en mor, som var meget sygelig, og så havde han to søstre, som han ligesom blev far for i en tidlig alder. Og jeg tror, at hele hans liv var han præget af denne mangel på en far, og en han kunne støtte sig op til. Og derfor så fik han det der enegængeragtige, hvis også det kølige, han ligesom skulle forsvare sig over for den ydre verden. Det kommer også til at præge advokaten, som jo i hele sin væremåde skal være neutral over for domstolen og over for sine klienter. Og derfor fik han sådan en meget formel, kølig ydre fremtræden.
Det, som er interessant, er, at den der beskrivelse af ham, som du kommer med, er en kølig person. En slags afvielse fra hans øvrige interesse i noget, der har med følelser at gøre, nemlig hans interesse for kunst. Og det er sådan en dobbelthed i personligheden, er det ikke?
Det kan man an på, hvad det var for en kunst, han interesserede sig for. Altså, hans første interesse var jo faktisk ikke malerkunst, men det var porcelæn. Og altså, man kan sige utrolig meget godt, og jeg har skrevet den bog, fordi jeg på en vis måde elskede den mand, og synes han var utrolig spændende. Men der var noget karakteristisk for ham, at det var, der hans virkelige hjerte i kunst, det var porcelæn. Det kolde, hvide porcelæn. Hårde porcelæn. Og der er det umuligt at abstrahere fra den der interesse og til den person, det drejer sig om. Også når man så tager hans barndom og hans ungdom med i betragtning.
Jeg synes, du benævner nogle ting om hans væsen, som alligevel er lidt attraktiv at læse om. At han var aristokratisk, at han var slæben, sådan en slæben væsen. Han havde tydelige evner til juridisk analyse. En blændende intelligent person. Sådan vil jeg betegne ham i dag.
Ja, men der var jo en, dengang sådan en hakkeorden inden for sagførerstanden. På den måde, at der var sagfører, og så var der landsretssagfører, og så var der højesteretssagfører. Og højesteretssagfører var der en lille skare. Det var meget svært at blive højesteretssagfører. Og derfor var det ligesom i den grad et aristokrati inden for lovgivningen. Og de havde sådan et bestemt mandarinsprog, om jeg så må sige, som man kunne tale i retten, sådan en sleben façon, som vi ville kalde en jargon, men som var dem, som var fortrolige med lovgivningen og kunne hele det ordforråd, der hørte med.
Du nævner i bogen et sted, at han har talt en gang i 2,5 time, ført procedurer i 2,5 time uden pause.
Ja, men det var ikke ualmindeligt. Og jeg tror, at proceduren i højesteret var dengang meget, meget mere detaljeret, end det er nu om dage. Man tog sig meget god tid, og det var ligesom for at man spillede op til de 12 højesteretsdommere. Det var en slags spil om, at og en konkurrence mellem de sagfører. Den ypperste blandt de højesteretssagfører var C.P. Henriques, som var, hvad skal jeg sige, formand for højesteretssagførernes lav, om vi så må sige. Og der var en hel del konkurrence mellem højesteretssagfører. Og de var ligesom en lille lukket enhed.
En låse?
En
lukket låse?
Ja, noget af en låse, ikke? I forhold til landsretssagføren, som ikke nær så flot.
Nær så, ja. Så fine i det.
Og det præger ham. Også det så, at han var ugift.
Han blev aldrig gift.
Han blev aldrig gift, men han havde mange kvindelige bekendtskaber. Men,
han sværmede de for ham?
Han havde mange affærer, men han ville ikke have nogen til at blande sig i sit liv.
Der skal ikke være nogen, der kommer og siger, at væsen skal ikke stå der, den skal stå der.
Netop. Og han ville indrette sit hjem og sin tid og sine kunstindkøb, uden at en kone, der blandede sig i det.
Ja, det er, på en måde kan jeg godt genkende nogle ting. Og så kommer vi til det uundgåelige, interessante, synes jeg, meget fascinerende periode, som du kommer meget flot ind i bogen, og det er tiden med Glückstadt. Mm. Hele baggrunden for Glückstadt, den ulykkelige afslutning på hans liv. Kom lidt ind på det og fortæl lidt om
ja, den. Ja, men Glückstadt var en... Ja, han var altså anden generation af det, der hedder Landmarksbanken. Den var startet i 1870, og den udviklede sig gennem hans... gennem den første Glückstadt til Nordens største bank, uden tvivl.
Altså jødisk familie?
Af jødisk familie, absolut. Glückstadt var, og de kom jo ned fra Glückstadt. Det var jo de første danske jøder. De kom via Altona og Glückstadt, og de tog navn af den lille by, de kom fra. Og Emil Glückstadt var altså søn af den første, og var langt mere international end den gamle, den første generation, og udviklede Landmarksbanken til Nordens, ja, meget, meget større, til en europæisk bank. Og der skabte sig omkring Glückstadt en skare af erhvervsfolk. Danmark var ligesom delt op i to store, altså Danmarks erhvervsliv var delt op i to store klumper. Det ene var Danmarksbankens folk, det andet var Privatbankens folk. Og de to, al erhvervsliv kredsede om de to. Og privat, i privatbanken var den store mand, det var H.N. Andersen i ØK, der, og Glykstads i Danmarksbank var de store. Og de slogs mod hinanden og konkurrerede på livet løs. De hjalp også erhvervsfolk, deres erhvervsfolk med meget billige lån og lavede nogle forskellige lånetransaktioner, som gjorde, at de støttede deres venner meget mere. Og især Danmarksbanken var enormt dygtig til det. Det gik strålende, da Første Verdenskrig kom frem og kom, og Danmark var neutral dengang og kunne køre en udenrigshandel uden lige og dermed støtte for eksempel rederierne, ØK og de andre der, som tjente enormt mange penge. Og alle de der, denne lille kreds omkring Glykstad, spekulerede på livet løs, og pengene i Danmarksbanken rullede ind, indtil så krigen holdt op i 1918, og pludselig så kunne komme den efterkrigsboom, som man havde ventet, den kom ikke. Man havde ventet at kunne handle på Rusland og så videre, det fungerede ikke. Nu var det sådan, at David var blevet sagfører for Glykstad, altså juridisk rådgiver, og det har han været faktisk længere. Han havde deltaget på livet løs i de der spekulationer, og David tjente i løbet af verdenskrigen en kæmpemæssig sagfører, en formue, en million formue, mange millioner, som Glykstad havde hjulpet ham til i de såkaldte konsortier, hvor Glykstads venner lavede forskellige numre. Nu må man sige, at der er ikke nogen forbrydelser i det her, fordi der var dengang ikke nogen lovgivning om banker eller om aktiehandel eller om alt, hvad der nu er som spærre for spekulation. Bankverdenen var et frit erhverv, og disse konsortier ville vi nok kalde moralsk ulækre, hvis man siger.
Ja.
Det var altså nogle ganske få, som man begunstigede og lod andre sale. Det betød i hvert fald, at da krigen var over, så pludselig så vendte hele systemet, og da pengene ikke rullede ind mere, så kom Danmarksbanken i store vanskeligheder, og i 1921 gik det helt forfærdeligt galt, og C.L. David blev forsvarer for Glykstad under den retssag, som fulgte.
Vi holder en lille pause, og inden vi går videre, skal vi høre noget musik i anledning af det jødiske Rosh Hashanah nytår, som er her om 14 dage.
Thank you.
Fortsætter med Christian Witt i studiet, hvor vi taler om C.L. David, om Glückstadt-sagen og om København på den tid. Jeg kunne godt tænke mig, Ben, om at fortsætte med den retssag, som Glückstadt var udsat for. Og hvad var baggrunden? Hvordan var stemningen i byen omkring det tidspunkt der? Omkring alle jøder, ikke kun Glückstadt?
Nej, altså Landmarksbankens fald betød jo, at mange, mange tusind sparere, der havde konto i Landmarksbanken, mistede deres penge. Og det galt ikke mindst i overklassen, også i kongehuset havde pengene stående i Landmarksbanken. Så derfor var det var nærmest en national katastrofe. Og det er jo klart, at ansvaret skulle anbringes et eller andet sted, og det er jo klart, at så måtte Glückstadt være den, der holdt for. Og en kommission blev nedsat, som foreslog, at man indledte en retsforfølgelse af Glückstadt og de direktører, der var omkring ham i Landmarksbanken. Det er jo klart, at Danmark var delt i en for og imod, og mest blev det jo til, at Glückstadt blev en prygelknabe, som var årsag til hele Danmarks misere, og derfor var det ikke mærkeligt, at det havde et antisemitisk skær. Og der var under verdenskrigen ganske meget tilløb til antisemitisk, fordi at erhvervslivets store folk var for en stor del af jødisk herkomst.
Ikke kun erhvervslivet, altså hvis vi kan specificere måske, det var både bankere, altså bankmænd og vekselere, ja, og industrien selv, ikke?
Jo,
altså spritfabrikkerne og
ja, Henrikes og Løvengren var for eksempel, ja, Danmarks største tekstilfabrik, ja, og man kan jo nævne snesevis. Ikke fordi
øl.
Ja, øl.
Ja.
Ja.
Dessau.
Dessau og Heimann på Tuborg.
Mm.
Men ja, det er jo en afvejning af, hvordan antisemitisme, i hvorvidt man kunne tale om antisemitisme. Man oplevede faktisk ikke for eksempel voldelige angreb på jødiske hjem eller sådan noget, men i avisen, i socialdemokratiske og kommunistiske aviser, absolut en hets med jødiske undertoner, ikke? Eller antisemitiske undertoner. Men det var jo ikke så mærkeligt, fordi det var jo et meget stort ansvar, der hvilede på Glückstadt. Og han kunne faktisk gøre rede for hver en krone, og skjulte heller ikke de spekulationer, der havde været, som ikke i sig selv var årsag til ruinen, men som var en del af det ansvar, der måtte lægges på ham. Nu skete der det, at da retssagen begyndte, så blev han syg. Men retten kunne jo ikke, og den politiske strøm var jo så voldsomt imod ham, så man kunne ikke pludselig stanse retssagen, fordi han havde fået influenza eller et eller andet. Så det måtte bare køre videre. Så den afhøring, der skulle være, den foregik, mens han lå i sengen. Han havde bosat sig i Slotsholmsgade i sin søns lejlighed, og der mødte i retten, røg retten op med forhørsdommer og politiassessorer og nogle pressefolk osv., med ham med Glückstadt liggende i sengen. Og det foregik hen over et halvår i foråret 1921, og Glückstadt blev mere og mere syg, men man kunne ikke standse den modstand, der var mod ham, så på et eller andet tidspunkt, så lige pludselig fandt rigsadvokaten på, at man måtte hellere arrestere, anholde Glückstadt, fordi han var altså skyldig, på forhånd gjort skyldig til hele det der foretagen der. Så blev den syge trukket op af sengen, og blev ført ud i Vesterfængsel, og lagt i en sygecelle i Vesterfængsel, og der fortsatte afhørerne. Hvor på en måde, som jo mere og mere fik præg af en politisk hets, et voldsomt trang til, at der måtte være en skyldig i det der. Staten måtte skyde 400 millioner, det var dengang et enormt beløb, på størrelse med de bankgarantier, som nu om dage gives i...
Ja, for man kan jo ikke lade være med at have i sin... jeg kan ikke lade være i hvert fald med at have paralleller til vores tid, og hvad der foregår. Ja, der foregår bankkrak, staten går ind og støtter og pusler en hel masse penge i. Ja. Der er nogle personer, man bebrejder for at være de skyldige, og hvis det kan være jøder, så hopper og glæder sig i pressen endnu mere. Men der er jo paralleller.
Jamen det er der, det minder. Men altså nu er Danmarksbankens krak er en størrelsesorden, som er meget, meget større end i forhold til den tids Danmark, end nutidens kriser. For det var så kolossalt mange penge. Så det endte i hvert fald med, at David kom jo på en meget væsentlig, forfærdelig prøve, da rigsadvokaten pludselig midt under et retsmøde siger, ja, vi har fundet ud af, at vi bliver nødt til at anholde den anklagede Glückstadt. Og det kommer fuldstændig bag på David. Han har ikke fået noget at vide på forhånd. Han har ikke noget, ved ikke rigtig, hvad han skal sige. Så det
hvordan kan en dommer på egen hånd beslutte sådan noget, når...
Det kan dommeren og rigsadvokaten, efter indstilling fra rigsadvokaten. Og det var, som det er med arrestationer, under foregivende af, at han, det kan ikke nytte noget, at han var på fri fod. Så man skulle sikre sig, at han ikke kunne flygte til udlandet. En fuldstændig absurd tanke med en mand, som lå der syg i sengen.
Men han var meget syg, han havde kræft på det tidspunkt.
Nej, det var ikke det.
Nej, det havde han faktisk ikke. Et sted læste jeg, at han var syg, egentlig var det en dødsalvorlig sygdom.
Det endte så tragisk, som det kunne, nemlig med, at han fik en blindtarmsbetændelse. Og den opererede de på kommunehospitalet, bragte ham fra Vesterfængsel, og så opererede de ham forkert. Så blindtarmen gik i tarmen, og han døde en frygtelig død i løbet af nogle få dage.
Det lyder forfærdeligt.
Så han fik faktisk sin straf, men han ville ikke have kunnet få nogen straf. Altså man førte faktisk sagen videre. Nu bortfaldt sagen jo for hans vedkommende med hans død. Men alle hans meddirektører fik nogle fuldstændig latterlige små bøder på 1000 kroner eller sådan et eller andet hver for sig for en eller anden detalje. Men man havde ikke nogen paragrafer at dømme dem efter. Og endnu mindre Glückstadt ville man ikke have en domstol, kunne ikke have noget at dømme ham efter. Så hele sagen fik det der tragiske forløb, og C.L. David vandt jo et stort navn ved den måde, han havde forsvaret Glückstadt.
Jeg vil gerne spørge dig, hvad mener du om den måde, medierne dengang, aviserne, de store aviser, den rolle, de spillede i hele oppiskningen af stemningen? Altså, ville det have set anderledes ud, hvis pressen på forhånd havde dømt ham, hvis pressen på forhånd ville have sagt, at vi ser lige tiden an, hvis han bliver dømt, så begynder vi eller let for inden måske, tage en anden stilling, behandle sagen anderledes, hvis nu man tænker så, han ikke var jøde, og hvis hele den antijødiske stemning dengang ikke var til stede, ville vi have set en anden afslutning på denne her sag? Hvordan ser
altså,
du
nu er den pressen skriver jo ikke anderledes end den offentlige opinion. Pressen er talerør for, hvad der rører sig i befolkningen. Og det er jo klart, at når landets største bank, den danske bank, tænker til tilsvarende her, fuldstændig bryder sammen og lader alle sine låner i stikken, så er det jo ikke så mærkeligt, at der må opstå en modstemning, og at pressen må tale med, og med rette tale med, på den vrede, der må rejse sig ved sådan et bankkrak. Om den så er antisemitisk, ja, det er jo klart, fordi den ledende direktør var jødisk, og det er jo næsten ikke til at skille det ene fra det andet. Så
men jeg vil gerne lige hvile lidt et øjeblik stadigvæk med dem i pressen, fordi egentlig burde pressen, hvis vi går sådan rent efter bogen, jeg netop ikke gør det der med at sammenkoble en persons religion med et eller andet begivenhed. Og det er den antisemitiske kæde, som jeg gerne vil påpege, og som jeg ønsker at blive brudt, og som jeg også kan se det i dag i pressen.
Nu må jeg sige, at pressen var jo delt op dengang i en venstre del og en højre del. Altså en konservativ del og en radikal del. Og kommunister og socialister var meget, meget imod kapitalismen. Og alle kapitalister, jødisk eller ikke jødisk, det var nogen værre nogen. Så derfor så var tonen i den socialdemokratiske kommunistiske del, den var hektisk imod Danmarks Banks ledelse. I den borgerlige del, ja, der var man også, de repræsenterede jo for en stor del af erhvervslivet selv, så de var i den der vanskelige dobbeltstilling. Altså, jeg tror, der var jo, det er jo umuligt at undgå, at der i den for eksempel kommunistiske presse og socialistiske presse var antisemitiske undertoner. Det var der givet, og det havde der været helt tilbage i 1880'erne. Man kan se i vittede tegninger i pressen langt tilbage i århundredet. Der var jo det der billede af den jøde med den store krumme næse og alt det der. Det var et stående tema. Så der var et islet af antisemitisme i den danske offentlighed. Og der blev det selvfølgelig især. Men der bliver aldrig henvist til Glückstadts tro, alt den stund også. Han var ikke troende i den forstand. Han var en stor støtte for menigheden, men han var ikke aktiv.
Nej, men er det ikke også det, der kendetegner den største del af den jødiske menighed dengang, men også i dag, for eksempel, at de ikke praktiserende jøder, men er knyttet til menigheden, støtter kulturelle aktiviteter, eller ikke medlemmer, de i hvert fald, de erkender, de er af jødisk afstamning, og bidrager med, og det så er økonomi eller på anden vis.
Ja.
Og sådan var Emil Glückstadt formentlig også.
Ja, og så må man sige, at tonen i pressen var dengang, altså inden 1920'erne, betydeligt skrappere dengang end nu.
Nå, vi synes, at det er... Vi synes, det er... Undskyld, et øjeblik. Vi er plaget af en af teknikkens... Man synes, at pressen i vores dag er ret skrab ved det jødiske spørgsmål, fordi man kobler netop Israel og det jødiske sammen. Og mange jødiske beretninger vidner om, at man føler sig uretfærdigt behandlet af pressen. Som jøde, som israeler. Når jeg hører, hvordan ting var dengang, så må jeg sige, jeg kan ikke se ret meget forskel mellem... Jeg kan ikke afvise, at der er en anden mentalitet i dag, som er mere politisk bestemt på grund af staten Israel, som dengang Israel jo eksisterede jo ikke som stat endnu.
Ja, altså Israel-spørgsmålet var slet ikke aktuelt i det der. Det er en anden sag. Men jeg må sige, at hvis man går ind i datidens aviser, så var tonen mod at betydeligt mere åbenlyst antisemitisk end nu.
Så der er ingen forskel, måske det er tonen, der er anderledes. Altså det er sådan mere raffineret i dag, mere skjult mellem linjerne.
Ja.
Jeg synes, vi trænger til en sang nu. Tak.
Elohim HaShonah Yikaseh Yivu Uviyoyim Tzoyim Kippur Yechaseh Yimu Elohim HaShonah Yikaseh Yivu Tzoyim Kippur Yechaseh Yimu
I dette spil om Glückstadt og om Landmandsbanken, så spiller, som du har sagt, du kom ind på, David en meget, meget stor rolle. Hvad skete der med hans virke, efter sagen ligesom falder lidt sådan stille hen, og hverdagen melder sig igen? Hvad foretager sig David i de sidste i den sidste periode, men måske den mest produktive periode af hans liv?
I de næste 20-30 år er han den meget brugte advokat i København, og har retssager i en bare en utrolig flittig mand. Og begynder så også som kunstsamler. Det er faktisk i årene der efter 1920, at han for alvor begynder som kunstsamler. Før den tid, der købte han mere sådan til at udstyre sin lejlighed, og købte porcelæn, når han kunne, når der var noget til salg af fint københavnsk porcelæn fra 1700-tallet, eller malerier, når han fandt det på auktioner. Men efter 1921, der flytter han ind i Kronprinsessegade, hvor hans oldefar altså har boet, og der begynder han at ligesom rigtig at blive kunstsamler i den store stil, også fordi han er blevet så velhavet gennem krigen.
Den samling, han samler ikke kun på porcelæn.
Nej, i begyndelsen, i de første år, der samler han også for eksempel på dansk kunst. Han køber mange, mange billeder af Willumsen og Ring og alle de og Krøyer og hvad han får uden af Eckersberg og videre. Hammershøj, ja. Hammershøj. Og, altså, det gør ikke noget, det er dyrt. Og man kan se på det genåbnede Davids samling nu, at den lille samling af malerier, det er udsøgt, der har... Det er en mand, som virkelig har haft en god smag.
At man har øje for virkelig det sublime, ja. Både inden for kunsten, malerkunsten, ja. Porcelæn, men også møbler. Der bliver købt nogle ganske fantastiske, ja. Møbler.
Ja, på den tid i 1920'erne var Tyskland jo fuldstændig smadret efter 1. verdenskrig, og der kunne man tage, ja, og Rusland var efter revolutionen smadret, mange immigranter bragte for eksempel fra Rusland kostbare møbler og ting og sager til Berlin eller til London eller Paris, og så sælger de kostbarheder. Og fra 1920'erne begynder David at rejse jævnligt til Berlin og Paris, særligt at købe kunst, især fransk porcelæn og keramik fra 1700-tallet, når der er noget virkelig godt. Og på den tid var han også kommet i meget god forbindelse med Kunstindustrimuseet. Dens direktør Emil Hannover var en virkelig fejnsmækker på kunstindustri og kunst i det hele taget, og en fremragende rådgiver. Og gennem ham begyndte han at interessere sig for islamisk kunst. Og det skyldes, at Kunstindustrimuseet blev dannet i disse år fra en lille begyndelse fra før århundredeskiftet. Men nu flytter de over i Brigade i det gamle Frederiks Hospital. Og der skal jo de repræsentere verden, om vi så måske, alle former for kunstindustri. Og der er to områder, som de ikke har råd til at tage med. Det ene er kinesisk kunst, og det andet er islamisk kunst. Og der har Hannover altså to rige mænd, som lige kan træde til og hjælpe til med at samle. Og David påtager sig altså islamisk kunst, og han begynder netop også at købe i Berlin ved auktioner. Han kommer aldrig til Arabien selv eller nogen steder dernede. Han køber kun virkelig gode ting hos nogle ganske få sælgere i navnlig i Paris.
Man skal måske lige også nævne røntgenmøblerne der er i samlingen i dag, som man kan se, de er restaureret, og man kan se dem den fantastiske møbel, kunstværker, bare som møbler.
Ja. Ja, og der har han, altså der er nogle af de møbler, der står nu i det genåbnede der, som kostede ham virkelig det, der ville svare til millioner nu om dagen, ikke? Og hvor han triumferede over for andre købere, som hvor gives det, de nu kostede. Så han var meget fortrolig med auktionsverdenen, navnlig i Berlin, men også i Paris.
Den samling, som han så opbygger, det kan man måske ikke helt adskille fra den indflydelse, han har gennem Emil Hannover og også Wilhelm Slomann forinden om Kunstindustrimuseet. Ja. Og man kan sige, at hele grundlaget for museet bliver skabt på det tid der. Er det ikke rigtigt?
Jo,
og interessant er, at det er det jødiske familier stadigvæk, fortsat, som bliver ved. Ja. Emil Hannover med sin jødiske baggrund, som han var meget glad for.
Ja, og Slomann.
Jo, Slomann, ja.
Som var efterfører, ikke?
Ja, at de tre personer er faktisk stammen i den meget store samling, som er både i Davids samling og på Kunstindustrimuseet.
Ja, for ikke at tale om Glückstadt selv.
Om Glückstadt selv,
som var en stor kunstsamler, og som, da han altså døde der, blev der solgt en enestående samling af møbler og kunst og så videre.
Lad mig lige nævne en passant her, at i dag kan man se noget af Glückstadts bolig i den palet, der ligger lige i Bredgade omkring Amalienborg, som er den italienske ambassades residens. Og hvis man kan få lov at komme ind og se ambassadørboligen der, så kan man se nogle fantastiske inventar. Man har forsøgt at genskabe stemningen fra Glückstadts tid, og der er nogle ting fra hans eget hjem, som står der den dag i dag. Så det er en fantastisk rigdom, og også sublime ting, der blev valgt ud og købt ind, og der skal man selvfølgelig have penge til.
Ja. Og i det format der, er det jo ofte konsulenter. Altså de selv meget velhavende folk kan nok interessere sig for det, men de har ikke tid til at kigge omkring og finde de gode ting. Mm. Der må de have folk til.
Ja. Så den samling, som vi ser i dag i Davids samling, det er Davids interesse pludselig for det islamiske, som man ikke har kendt så meget til før. Og det viser måske også om et meget åbent menneske, også for det nye, blandt andet gennem opkøb af moderne, ny dansk kunst på det tidspunkt.
Altså han påtog sig fra Hannover at samle på islamisk kunst. Og han købte også i sin tid omkring 100 fornemme islamiske ting. Men sådan det, da han døde, var der egentlig meget lidt i forhold til samlingen af islamisk kunst. Det er alt det, der er nu, som jo er hovedsagen nu, det er købt efter hans tid.
Ja, det er en ny erhvervelse.
Ja.
Men i absolut i hans ånd, forstår jeg.
Absolut, absolut. Men oprindeligt var det jo hans tanke, den, at han skulle supplere Kunstindustrimuseet, og i virkeligheden give hele sin samling til Industrimuseet, fordi han blev formand for bestyrelsen i Kunstindustrimuseet, formand for Kunstindustrimuseets venner, som er sådan en pressionsgruppe, eller hvad skal jeg, indsamlergruppe.
Den dag i dag.
Den dag i dag, ja. Og gjorde enormt meget for Kunstindustrimuseet. Så skete, han nu var døde desværre meget tidligt, slog man overtog det, og slog man døde lige efter krigen, og de direktører, der så kom bagefter, dem brød David sig ikke så forfærdelig meget om.
Nej.
Der var sådan lidt, de var ikke så underdanige, som han måske ventede. Så derfor så sker der det, da han i 1945 kom hjem fra Sverige som flygtning, så besluttede han sig for at åbne sit eget hjem som et museum, og ikke give det til Kunstindustrimuseet.
Nu nærmer vi os afslutningen på betragtning af Davids liv. Hvis du vil placere ham blandt i tiden, hvordan vil du sådan opsummere hans bidrag til dansk kultur og kunst?
Ja, han var jo ikke den eneste, som var stor, var både rig og kunstsamler. Der var faktisk, og især af hans generation, var der en hel masse kunstsamlere i den store stil. Dem, der nemlig tjente mange penge under 1. verdenskrig. De samlede jo, altså det gælder jo Hages samling på Nivaa Gård, Hirsborg, Ordrup Gård, hvad nu hed, Johan Hansen, på Ordrup Gård,
ja.
Og mange andre. Mange af dem snublede imidlertid ved Landmandsbankens fald. Det galt for eksempel Heilbutt, som var skibsreder og enorm rig og radikal politiker. Han snublede der omkring verdenskrigens slutning og blev nødt til at sælge sin samling. Edvard Brandes, også en jødisk samler, som samlede impressionister gennem sit bekendtskab med Gauguin, han solgte sin samling i Paris, og hans samling af Van Gogh og Gauguin og så videre er spredt over hele verden. Sådan gik det også på Heilbutt og andre. Men David er interessant derved, at han blev i landet, og han overlevede 1. verdenskrig og bevarede sin rigdom helt til sin død.
Tak, Christian Witt. Tak for en interessant samtale. Og nu skal vi høre din sidste sang.
Kolen derei mi esorei uchlu evei akhar mevei dekhoina mevei bekinu sehe dekhinu darino ma udhi stahano aha diya khari meno aha udhiya sa Shosano Mioim Kipporim Ze Ahad Yom Kipporim Oh,
Tak Christian Witt, fordi du vil være med. Det er en fascinerende bog, du har skrevet, og jeg har været totalt opslugt af den. Og jeg kunne se for mig det liv, der var. Det er så beskrevet som malerisk, at jeg kunne se det liv. Jeg kunne mærke det, jeg kunne lugte det. Jeg kunne virkelig leve mig ind i den tids ånd. Og samtalen med dig nu har kun bekræftet, at du er fantastisk at tale med om det historiske, som... jeg håber, vores lyttere også har nyt. Og så vil jeg selvfølgelig også anbefale, at man går og ser Davids samling og Kunstindustrimuseets samling. Det har været interessant at høre fra dig om det økonomiske og det politiske, og om det jødiske liv, og det bidrag, som jøderne har givet til dansk kultur dengang og også nu. Tak fordi du ville være med.
Tak i måde.
Hello, Pamela Silver. How are you?
I'm very good, thank you very much. How are you?
Thank you. I'm happy to have you here on the radio, calling from Jerusalem. Yes. It's very, very nice. I love that.
Me too.
It's nice that you are exhibiting in Denmark as an Israeli artist.
Yes.
You exhibit in the gallery Sulegården in Lundager at Assens on the island of Fyn.
That's
and
correct.
This is not the first time you have an exhibition in Denmark. What do you think about the exhibition now? Are you satisfied with it?
I think it's one of the best exhibitions that I ever have had. I think that the place is one of the most beautiful places that I've ever exhibited in my life. And Carl Henning, who runs the gallery, understands me and my work to such a level that it's just like a dream for me to exhibit there. It's just such a beautiful, beautiful exhibition.
Wow, that sounds very nice.
Mm-hmm.
Because you have exhibited all over the world nearly.
Yes, I have.
Making these remarks about this special place makes the place even more special then.
Yes, it is a magical, magical place, and I made a huge effort to bring the works over. It's not easy to have an exhibition. It's much easier to have an exhibition at home, but because it is such a very special gallery, and because the gallery owner, who is also a wonderful artist, has this very special, special place, I'm very grateful to be exhibiting there, and I discovered that People have been following my work for about 11 years because the first time he saw my work, he invited me to show in a watercolor exhibition, and people saw the work there and they've been following it. In fact, some people invited me to come to their home after the exhibition and asked me if I would teach them how to paint the way I do.
That
and they came to fetch me, and I went the next day to their home and I made two wonderful new friends.
Fantastic. Well, how nice to know that. But Pamela, you are mainly using the aquarelle technique, the watercolors technique.
That's correct.
And this is mainly also the subject of all the theme of the exhibition now, right?
Well, it is. Yeah, it is mostly watercolors, and there are a couple of prints. One which was invited for the third drawing international, at least national exhibition in Jerusalem, which I'm exhibiting as well. So it's mostly watercolors because watercolors are the technique which I am an expert at.
That's right. I can testify on that as I know your work too. Now, the name of the exhibition is A Jerusalem Summer Evening and the Yin Yang in Sulegon's Heve.
Right.
Both very romantic, very lyrical subjects, very lyrical names.
Right.
What do you want, what is the message of the drawings that you come with to Denmark?
The message of the drawings is a message of peace, of a message of beauty, and a message of aesthetics. It's also a message of, if you say yin-yang, it's contrasts, the huge contrasts that we live with in Israel and that I feel, and the softness and the gentleness and the great difficulties, and also the desire for peace and the conflicts that, that we live with all the time. And also it's also the strength and the softness, and also the man and woman within each of us. So in the exhibition there are two, they're pairs. I didn't realize when I brought the exhibition that there would be two pairs, but they're pairs, and only when I arrived at the gallery did I realize that I gave it the second name. The first name was about Jerusalem, because I finally, after living in Israel for nearly 40 years, 36 years, I finally feel rooted here. And it was only because I had a huge exhibition in South Africa in February that I finally could say goodbye to South Africa and say, this is where I live, this is where my roots are, and I can feel my roots finally going down into the soil here. So the paintings come from from February until now. I've been working on this exhibition, and it's about this transformation within me. But when I got to Sulegarten, I felt another transformation, because it's such a very strong spiritual place, the gallery and the place.
Your exhibition is there until the 1st of November.
Yes.
And when I look at, I'm very fascinated by your watercolors, because they are all of them. There is, it's as if the sunshine is shining through them.
Thank you, Lily.
And it's so light, and it's so easy to do. You know, you just sit down and you just do it. Can you please tell about the process of your painting? Which process is it? Because it's like heavenly made, this lightness of yours.
Thank
of
you.
Your paintings.
I usually arise, and straight from my bed, I go to paint. Before I wash my face, or before I eat, or before I do anything, I just take the night and the dreams with me to my work. And I paint a lot. I paint for a couple of hours, one painting after the other, or go back onto a painting that I might have done the day before. And it's work that I've been doing for at least 30 years. And it's like, it just comes out of me. And there's one painting where I thank the Lord for allowing me these creations to come out of me. They flow out of me, and I'm very grateful for this ability.
One cannot but be very happy and very enlightened when looking at your drawings. But even the names are very poetic, very very beautiful. Like Mota Hills at evening time, This Is My Joy, Tel Aviv on Friday mornings. The Jerusalem Forest, the Jerusalem Light, which is a great, great drawing. The White Light of a Midsummer Day, Swimming in the Mediterranean Sea, Sunset Over the Hills. You find such poetic names. Are you writing poems as well?
Yes, I do write poems. But maybe my paintings are also poetry. Maybe they're musical etudes. Maybe it's part of the whole creativity. It's one, you know, the music, the poetry, the painting. It's the soft light. Music.
The music, poetry. Yeah, what I wanted to say exactly. The music in your drawings is very fascinating, and one can listen to them when watching, when looking at, this is my experience anyway, like waves of music going through them. Well, I want to thank you very much for this exhibition and for the paintings you are drawing, and, I want just to once again say that this exhibition is at the Gallery Sulegorn in Lunea at Essence on the island of Fyn, and you can still manage to see it until the 1st of November. You have exhibited before, as I mentioned. I hope so much that you will do that in the future as well. And please remember also the place that's called Copenhagen. Please remember to exhibit here too as well.
I shall do. Thank you
very and before much, we say goodbye to you, just one important question, because this is the Jewish radio in Copenhagen, as you know.
Yes.
Can the artist bring peace with the art?
Oh, absolutely. Absolutely. I believe that every person has an ability within them to put over a good feeling or a feeling of peace. And if we all feel peaceful within inside us, then we can make it happen. I just feel that every one of us has the ability to do something small to create peace. And if we go with this very strong feeling where we have to make peace here, and this can make it happen, absolutely. And I, please God, hope that wherever people see my paintings, they feel this and they take it with them, and as a very strong message.
Thank you very much, Pamela, for
thank
bringing
you,
such a beautiful message with you. Thank you for the paintings. Thank you for the message. Pamela
thank
Silver,
you.
Thank you very much for being on our radio.
Thank you so much for the interview.
Thank you. Have a nice evening.
Bye-bye.
Bye-bye.